korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije posvećene nacionalnim manjinama. Svečanosti povodom božićnih i novogodišnjih praznika organizovala su udruženja manjina u Banja Luci. Povodom katoličkog Božića, koji se obilježava sutra 25. decembra, Banjalučko udruženje Poljaka organizovalo je tradicionalno božićno druženje. Saznaćemo kako se proslavljaju Badnji dan i Božić u porodici Zdenke i Miroslava Plančaka, Čehinje i Ukrajinca u Prnjavoru. Govorimo o radu Saveza nacionalnih manjina regije Doboj. U Banja Luci promovisana Sarajevska Hagada. Održan okrugli sto o temi nacionalne manjine u BH javnosti. Danas je Badnji dan za pripadnike katoličke vjeroispovijesti. Uveliko traju pripreme za praznik, a kako to izgleda u porodicama gdje se slave oba Božića, saznaćemo u narednom prilogu. Brane Radulović posjetio je porodicu Zdenke i Miroslava Plančaka, Čehinje i Ukrajinca u Prnjavoru.
Na desetine porodica na prnjavorskom području slave oba Božića. Među njima je i naša današnja domaćica ovog subotnjeg prijepodneva na Badnji dan katoličkog Božića. Razgovaramo sa Zdenkom Plančak u prnjavorskom naselju Lužani, koja će nam reći kako je dočekala ovaj današnji Badnji dan.
U mojoj kući božićno veselje počinje već danas na Badnji dan, kada mi dođu djeca, okupimo se, okitimo jelku, pjevamo božićne pjesme. Ja se sjećam djetinjstva, kako mi je nekada bilo sa roditeljima, i pripremamo se na ponoćku, koja je velika radost i za stare i za male, to je u pola noći. Sutradan proslavljamo kod prijatelja i roditelja.
A naša sagovornica je Čehinja iz Maćinog brda, čuli smo od Zdenke, velika radost je okupljanje djece i unučadi. Šta se još to događa sutra, nedjelja, Božiće?
Na Božić obavezno se ide u crkvu, bez obzira što se bilo na ponoćki, većina ih ide u crkvu, međutim domaćice ostanu kod kuće da spremaju ručak, da to slavlje bude što veličanstvenije i da se fino provedemo, jer već sljedećih dana očekuje se Božić na koji ću ja pozvati njih.
A ovaj Božić koji pominjete je onaj ukrajinski koji slavi vaš domaćin Miroslav Plančak, gdje ste se udali prije 30 i nešto godina.
Jeste, taj Božić je još posebniji od ovoga mog djetinjskog, zato što ima više običaja, prostire se slama ispod stola, bacaju se slatkiši, priprema se večera koja je sastavljena od 12 jela posnih, to sam još od svekrve naučila. Znate da su piroge prvenstveno posne na stolu, zatim slatka pita od jabu, a najbitnije što sam zaboravila reći je pšenica koja se skuha, jede se sa orasima, sa makom, sa šećerom, već zavisi kako ko voli. A prvo na stol se stavi pšenica koja se posijala sa svijećom, upali se, i poslije te večere koja je sa boršćom, sa još nekim vrstama riba na primjer, zavisi, uglavnom za tom večerom se moli i pjevaju se ukrajinske božićne pjesme do kasno u noć, a rano ujutro već u 5 sati bude uranak na koji se svi pripremamo i idemo i zovemo na taj dan mi goste kod kojima smo bili. I najradosnije mi je u taj dan kada negdje oko tamo iza ručka, kad mi na vrata pokucaju omladina sa harmonikom u rukama i sviraju božićne pjesme i s tom pjesmom čestitaju ovoj porodici i ostalima koji u kući Božić.
A glava ove kuće je Miroslav Plančak, prnjavorski Ukrajinac, koji također sjeća se mladosti. Da li je sve ono što je bilo u staroj tradiciji sačuvano i danas?
Uglavnom je sačuvano sve, eto, zahvaljujući suprugi, ta posna večera za badnji dan, da se sprema, kao što je ona već rekla, to mora biti 12 jela posnih, nebitno da li će u jednom jelu biti 3 vrste jela, uglavnom mora biti 12 jela na stolu i tad se večera i još uvijek se to održava, ta tradicija, do, što kaže, jel, do kad se večera, završi se večera, pjevaju se te božićne pjesme i sad sutradan uranak za Božić, jel, kod nas je od djetinjstva i tako je ostalo obavezno ići u crkvu, jel, ako se ne ode u crkvu, to nije Božić.
To je dakle dio te tradicije koju njeguju prnjavorski katolici, koju njeguju i prnjavorski Ukrajinci, a za porodicu Plančak ovaj praznik je značajan i zbog činjenice da se okupljaju djeca, a ima i unučadi.
Naša porodica je, tako reći, ko što često čujemo, mala Evropa. U porodici imam snahu Talijanku, zeta Srbina, ja sam, eto, kako ste rekli, Čehinja, muž je Ukrajinac, to je jedna velika mješavina. Tu su se našli unučići, imam ih troje, od sina unuka Nikolu, od ćerke unuka Marka i unučicu Saru, i oni dođu, čestitaju baki, djedu Božić, dobiju prigodne poklone za taj dan.
Koliko su mladi zainteresovani da čuvaju tu tradiciju od svojih djedova, od svojih roditelja?
Pa u mojoj porodici jesu, nemam šta reći, i snaha i zet prihvatili su i naše običaje, mislim, i što kaže, odlaze i u crkvu i svoje vole, a naše poštuju.
Evo, dakle, ova kalendarska godina završava se na jedan lijep način, kao i svake godine, jednim lijepim porodičnim druženjem koje se organizuje i za katolički i za pravoslavni Božić. Za kraj možda da čujemo poruku od naše domaćice Zdenke Plančak.
Želim svi koji me poznaju i svom narodu koji slavi Božić, bilo ovaj 25. bilo 7. i novu godinu ko slavi, želim mnogo zdravlja, sreće, napretka u životu i najviše da se volimo svi skupa.
Treba li ljepša poruka od ove koju nam reče Čehinja Zdenka, udata za Ukrajinca Miroslava, u čijoj užoj porodici su pripadnici još nekoliko naroda?
Da dove sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano, ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua Barbie da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui,
sono un po' più corte poi, malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirà, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo
povodom katoličkog Božića koji se obilježava sutra, 25. decembra, Udruženje Poljaka grada Banja Luka organizovalo je u Klubu nacionalnih manjina tradicionalno božićno druženje uz pjesmu i bogatu trpezu. Predsjednica udruženja Božena Zimonja istakla je da Poljaci ovaj porodični praznik obilježavaju kao i ostali hrišćani u svijetu.
Dobar dan. Pa udruženje članova negdje oko 120 ima u udruženju Poljaka. 25. to je decembar, to je božićne katoličke praznike, tako da smo se tu organizovali da posjetimo se, kako da ne zaboravimo šta se dešava u svijetu i u Poljskoj.
Kako se Božić obilježava u Poljskoj?
Pa prvi dan prije Božića se posti, su post i do 12 sati, u 12 sati ide se na službu u crkvu, tam se dočekuje, moli se prijateljama za svima, tako da za Božićnu trpezu se priprema 12 jela. To su od čorba, hljeba, kolačića nekih, tako da ima sve posno do 12 sati. U 12 sati se ide u crkvu. Iz crkve, ako se dolazi, onda puno trpezarija, ima pečenja.
Da nam kažete ovom prilikom kada ste vi i kako došli u Banja Luku i gdje ste živjeli u Poljskoj?
U Poljskoj sam živjela u Krosnu, blizu Rzeszowa, Krakowa. A došla sam u Republiku Srpsku u 80. godine. Radila sam u Njemačkoj, tako da sam upoznala svoga muža.
Da li ste se navikli na život u Republici Srpskoj i koliko vam znači to što u Banja Luci postoji udruženje koje okuplja pripadnike poljske nacionalnosti i potomke koji čuvaju i njeguju svoju kulturu, tradiciju i jezik?
Ovdje je isti narod koji u Poljskoj. Prijatan, dobar, i tako da nema tu nekih razlika uopšte. Pa ovdje u Banja Luci što se družimo, to je svaka čast što Republika Srpska dozvolila da imamo gdje da se družimo. Običaje pričamo o familijama i ovamo kako, šta je, kako ko živi, i tako da stvarno to je baš dobro za nas.
Gospođo Božena, možda za kraj da na poljskom jeziku uputite jednu čestitku svima onima koji sutra proslavljaju Božić i predstojeće novogodišnje praznike, i šta bi bila poruka svim Poljacima i pripadnicima nacionalnih manjina kako da čuvaju svoju kulturu, tradiciju, običaje?
Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Życzę wam dużo zdrowia, radości i powodzenia. Chciałabym zachwalić swima, czestitać sve najbolje u novoj godini i božićne praznike za cijeli svijet. I zahvali se Republici Srpskoj.
Bolje od nisko pleše, jak wzlętną gwiazdkę niesie, przy ogniu zaś drużyna gawędę rozpoczyna. Czuj, czuj, czuwaj, czuj, czuj, czuwaj, rozlega się dokoła. Czuj, czuj, czuwaj, czuj, czuj, czuwaj, najstarszy dróg zawoła. Przestańcie się już bawić i czas swój marno trawić. Niech każdy z was się szczerze do pracy swej zabierze. Czuj, czuj, czuwaj, czuj, czuj, czuwaj, rozlega się dokoła. Czuj, czuj, czuwaj, czuj, czuj, czuwaj, najstarszy dróg zawoła. Bogie ognisko wreszcie, wiatr smętną wiosnę niesie, żołębo zaś skorzesie, wiosenna rozpłędzie.
Banjalučki Romi organizovali su novogodišnje druženje kojem je prisustvovalo nekoliko desetina članova romskih udruženja s područja Banja Luke kao i brojne zvanice. Potpredsjednica udruženja Roma Veseli Brijeg Šaha Ahmetović rekla je da je ova godina bila veoma uspješna jer je 12 porodica stambeno zbrinuto, povećan je broj školovane djece, a sva djeca rođena u ovoj godini su upisana u matične knjige. Predsjednik udruženja Romsko srce Mensudin Mujkić istakao je da je ovo prilika da se Romi druže i razmijene iskustva i dogovore dalji način djelovanja. Naredne godine, kako je rekao, imat će mnogo posla. U zabavnom dijelu večeri nastupili su članovi kulturno-umjetničkog društva Veseli Brijeg, koji su izveli nekoliko recitacija i pjesama. I članovi kulturno-prosvjetnog udruženja Ukrajinaca Taras Ševčenko iz Banja Luke tradicionalno su organizovali novogodišnje i božićno druženje svojih članova, simpatizera, predstavnika javnih, političkih i kulturnih institucija Banja Luke. Članovi kulturno-umjetničkog društva Taras Ševčenko prikazali su tradicionalne običaje Ukrajinaca u oči Božića s tradicionalnim ukrajinskim jelima poput piroga, boršća, raznih posnih jela koja se poslužuju, a neizostavna je bila i horilka, ukrajinska tradicionalna votka. Najmlađi članovi dječjeg folklornog ansambla predstavili su se tradicionalnim ukrajinskim igrama, recitacijama, a članovi hora otpjevali su splet ukrajinskih pjesama. Svečanosti povodom božićnih i novogodišnjih praznika organizovala su i ostala udruženja manjina u Banja Luci. A mi u nastavku emisije govorimo o radu Saveza nacionalnih manjina regije Doboj. O realizovanim planovima i projektima u narednoj godini govori predsjednik Saveza Dragan Marković.
Znači, Savez nacionalnih manjina regije Dobu je održao 10. decembra 2011. godine skupštinu Saveza, na koju smo znači, usvojili program rada za 2012. godinu. Usvojili smo znači, odluku o formiranju kulturnog društva Saveza regije Doboj. U to društvo želimo znači, da uključimo sva kulturna društva, udruženja nacionalne manjina znači, koja djeluju na području u regije Doboj. Prvashodno je sada evo, imamo znači, kulturno društvo u okviru udruženja Crnogoraca i imamo formirano kulturno društvo, znači KUD Roma Zlatni točak, koji će, evo, znači to su prvi, želimo znači i ostala udruženja da svoje kulturna društva, znači uključe u ovo kulturno društvo, tako da želimo da zajednički nastupamo, odnosno da predstavimo na jednoj zajedničkoj godišnjoj manifestaciji. Ono što bih još rekao u proteklom periodu, šta smo mi kao Savez nacionalnih manjina regije Doboj radili na području regije, smo radili dosta aktivnosti, između ostalog najviše bi istakao, mi smo jedini savez na području mislim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koji je potpisao protokol o saradnji sa svim općinama regije Doboj. Znači, načelnici opština su i Savez nacionalnih manjina regije Doboj smo protokol o saradnji i tim protokolom je regulisano znači, odnosi lokalnih zajednica i nacionalnih manjina na regiji Doboj. Savez je znači otvorio i web sajt, izvršene su posjete znači opštinama na regiji, štampali smo dva lista glas manjina regije Doboj. Ono što Savez je isto učestvovao znači u projektima koji se održavao na području regije Doboj, a to je sajam nacionalnih manjina regije Doboj koji je održan u Doboju, znači i učestvuje i svim drugim aktivnostima koje organizuju znači udruženja nacionalnih manjina na području regije Doboj. Posebno bi ovdje istakao jedan vrlo, mi smo održali dva seminara o pisanju projekata, Savez je organizator znači u pisanju projekata za udruženja Roma sa područja regije Doboj i bio je jedan opći seminar znači za sva udruženja i pojedince na regije Doboj, a to smo radili, znači tu nam je dosta pomogao i misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini i kancelarija u Doboju, koja isto tako učestvovala znači u programu održavanja ovih seminara za pisanje znači implementaciju projekata. Ono što je još bitno da se kaže jeste jedan vrlo projekat, jedan koji je proizašao iz tih seminara jeste bogatstvo različitosti koji projekat znači koji realizujemo na regiji Doboj, odnosno sad jedan pilot projekat koji se realizuje na području opštine Doboj, a radi se o projektu za osnovnim školama, znači 10 centralnih osnovnih škola, gdje želimo da upoznamo znači ovu kategoriju znači učenika sa svih 17 nacionalnih manjina, njihovim kulturama, običajima, tradicijama i kad su te nacionalne manjine došle na prostore Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Vrlo je, znači, vrlo ambiciozan plan bio za 2011. godinu. Ono što želimo da kažemo i u programu što smo istakli na skupštini jeste da smo donijeli tri bitna projekta koje želimo da prijeđu u tradiciju znači održavanja na regiji Doboj, a to su sajam nacionalnih manjina regije Doboj, koji bi se održavao znači u svakom drugom gradu na regiji Doboj. Svake godine glas manjina regije Doboj koji će izlaz šestomjesečno, znači svakih 6 mjeseci, gdje se inkorporira sve aktivnosti preko toga lista. I ovo bogatstvo različitosti, projekat bogatstvo različitosti koji je jako prihvaćen dobro na području opštine Doboj, odnosno osnovnih škola, želimo znači da nastavimo na području regije Doboj, znači u svih ovih ostalih 6 gradova. I taj projekat u narednom periodu je u saradnji sa Savezom nacionalnih manjina Republike Srpske, želimo da počne da se implementira na čitom području Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Što se tiče znači ovih aktivnosti za završetka projekta bogatstvo različitosti za područje opštine Doboj jeste da znači mi smo 22. ovoga mjeseca imali završni znači dio projekta na kome je učestvovalo i bili prisutni, znači Ministarstva prosvjete i kulture, opštine Dobu, znači lokalne zajednice, direktori osnovnih škola i predstavili smo se znači sa jednim kulturnim dijelom da uveličamo jednostavno taj događaj u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Doboju. I ja ovom prilikom znači želim da se zahvalim i saskosti i kulture u Vlade Republike Srpske i svim osnovnim školama na području opštine Doboj i misiji OEFS-a u Bosni i Hercegovini kancelarije u Doboju na evo i pomoći i saradnji da se ovaj projekat realizuje na području opštine Doboj.
U Banja Luci je održan okrugli sto o temi nacionalne manjine i BH javnost. Nacionalne manjine, njihovu kulturu i istoriju kao i jezik, mediji u Bosni i Hercegovini treba da predstavljaju na afirmativan način, rekla je izvršni direktor Kalisara Romskog informativnog centra Sanela Bešić. Ona je istakla neophodnost postojanja emisija i na javnim servisima koji se bave pitanjima problema svih nacionalnih manjina i da se afirmišu programi koje predstavnici manjina rade, istakla je Bešićeva. Ona je navela da je u medijima zastupljen stereotipan način izvještavanja o nacionalnim manjinama. Bešićeva je naglasila da će Romski informativni centar u predstojećem periodu raditi i na suzbijanju stereotipa u obrazovnom sistemu.
To je činjenica, zaista veliki stereotipi i predrasude postoje o Romima. Istina je da i mi imamo stereotipe i predrasude o drugima, ali to ne znači da mi u isto vrijeme zbog tih stereotipa i predrasuda ugrožavamo tuđe živote. Zbog stereotipa i predrasuda i u medijima i generalno u društvu, nažalost, i 2007. godine upravo zbog svega što se dešavalo nama, a bilo nam je važno da imamo nekako dobru saradnju ili da imamo kontakte sa medijima, mi smo zahvaljujući projektu uspostavljanja Romskog informativnog centra započeli znači projekat, uspostavili saradnju sa javnim emiterima po prvi put, moram reći nekako oficijelnije, konkretnije, i u tom momentu imali smo mogu reći, oko 5-6 veoma važnih novinara uključeni u našu ekipu, ljudi koji su pratili naš rad, koji su, da kažem, na naš način objavljivali informacije koje su nama bile bitne. Mi smo u to vrijeme u stvari mogli da vidimo koliko je važno da na jednoj strani, s naše strane, imamo osobe koje su obrazovane, koje se razumiju u novinarstvo i s druge strane novinare koji rade na javnim servisima, rade znači u medijima, koji su, kako se to kaže, imaju osjećaj prema nacionalnim manjinama, pa u ovom slučaju prema Romima, znači o problemima i na temu naše problematike, znaju kako u stvari to treba predstaviti u medijima. Možda druge nacionalne manjine imaju više obrazovanih predstavnika, možda imaju nekog novinara. Za nas je to zaista, ovako da kažem, daleka priča. Bez obzira što postoji dekada i akcioni planovi, mi smo daleko od svih zemalja u regiji. Čisto informacija za vas, recimo u Srbiji imate danas oko 1000 studenata Roma, imate tako isto u Makedoniji, a u BiH imate oko 10 studenata. I onda možete da shvatite kolika je to u stvari razlika, drastična razlika. Dok druge države koriste raznorazne fondove i za obrazovanje i zaista jako puno ulažu u obrazovanje, u BiH se u tom segmentu jako malo koriste, što je u stvari vrlo sarkastično, jel, da postoje fondovi za obrazovanje Roma, a da se oni ne koriste. Druge države su iskoristile milijone, a to se ovdje ne radi. Mi smo, recimo, i kroz projekat uspostavljanja Romskog informativnog centra nastojali da iz nevladnog sektora edukujemo barem znači osobe koje imaju srednju školu završenu ili idu u srednju školu, pa smo u tom periodu nekih 20-ak mladih Roma, Romkinja, oni su prošli jedan set treninga 2 godine, kako da napišu vijest, kako da razgovaraju, kako da uzmu intervju i sve one detalje koje su u stvari bitne da neko napravi jednu kvalitetnu informaciju. Evo, mi smo nastavili sa regionalnim projektom koji se radi u tri države i opet, znači, mi iz Bosne imamo najmanje tih ljudi koji mogu na kvalitetni, naravno, jer mi nemamo profesionalnih, znači, ljudi koji su završili fakultete, završili, znači, žurnalistiku, da mogu da na taj način rade. Mi smo pored tog dijela, znači, uključivanja predstavnika mladih Roma u naše projekte, nastojili da educiramo i predstavnike novinara iz svih segmenata. I prošli su veliki broj kurseva i ja znam da i ostali predstavnici nacionalnih manjina, što se tiče časopisa, s vremena na vrijeme izdaje, i da je to naš način na koji trenutno u stvari informacije o tome šta mi radimo i šta je to problem kod nacionalnih manjina tako distribuiramo. Ono što je možda kod nas isto tako važno, to je da mi radimo dvojezično i da nastojimo romski jezik, ako ništa, kroz ove magazine da, ili sve što radimo, sve što znači štampamo, da bude dvojezično, da romski jezik ne umre, kako je već, ali to već u fazi, jer veoma mali broj Roma, nažalost, sa područja BiH govori romski, što je velika šteta. Onaj dio identiteta koji je važan za svaki narod, jezik, nažalost, kod nas je u izumiranju. I ono što čisto želim da podijelim informaciju sa vama, jer mislim da je to proces koji je od izuzetnog značaja, a to je standardizacija romskog jezika za zemlje bivše Jugoslavije, jer u stvari na taj način želimo da održimo i jezik, ali i da se borimo protiv stereotipa i predrasuda, jer nakon završetka, znači sljedeće godine, jer je uspostavljena regionalna grupa u kojoj učestvuju eminentni profesori koji su poznavaoci romskog jezika, kad završe proces standardizacije, onda imamo namjeru da izradimo udžbenike o historiji i kulturi, i to zajedno u saradnji sa ministarstvima, i na taj način u stvari borimo se protiv stereotipa u školskim klupama, jer smatram da najveći oblik i diskriminacije, a i svega ostalog, se dešava baš u školama, i da to je polje na kojem mi želimo da se u narednom periodu borimo.
Predsjednik Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine Nedžad Jusić kaže da manjine djeluju samo kroz savjetodavna tijela i ne mogu mnogo uticati na svoju sudbinu u Bosni i Hercegovini.
Kad je u pitanju zaštite i promocija manjinskih prava, mi možemo konstatovati da mi imamo itekako kvalitetne zakonske akte koji regulišu prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, ali s druge strane sama primjena pomenutih zakona, i ja što volim to reći, iako nekom to i ne odgovara, neka se zloupotrebljava pravo nacionalnih manjina da bi ostvarili neke svoje privatne interese ili neke interese političkih partija, kako bi zloupotrijebili prava nacionalnih manjina. A sada, kad govorimo o vijećima nacionalnih manjina, tačno je to da su ta tijela savjetodavna tijela i da nemaju kvalitet, mogu slobno reći, ulogu u samom parlamentu, kako bi mogli direktno određene svoje zahtjeve da upućuju direktno parlamentu Bosne i Hercegovine na razmatranju, jer svi naši prijedlozi idu putem Komisije za ljudska prava s jedne strane, a s druge strane, kao što je to i sa zakonom, odnosno sa odlukom parlamenta donešeno, mi smo savjetodavno tijelo koje dajemo sve sugestije, prijedloge i mišljenja o svim pitanjima nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. I u skladu sa tim, mi smo u toku 2010. godine, moram istaći također u saradnji sa Savjetom nacionalnih manjina Republike Srpske, odnosno Vijećem nacionalnih manjina Federacije, radili na pripremi amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava, i uputili smo naše amandmane radnoj grupi koja je trebala da uskladi Ustav, odnosno amandmane, sa presudom. Evo, i svi znate kako je se sve to završilo, ali mi ćemo i dalje raditi na tome, i ja želim također da napomenem da je ključ uspjeha nacionalnih manjina predstavnika, sad govorimo o predstavnicima nacionalnih manjina, da budu na mjestima gdje se odluke, odnosno zakoni, usvajaju. ipak savjetodavna tijela nemaju toliko ulogu niti moć da rješavaju određene probleme po pitanju nacionalnih manjina.
Predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice zadužen za pitanja nacionalnih manjina Milan Jovanović istakao je da je u toku izrada strategije za rješavanje problema nacionalnih manjina koja bi mogla biti završena 2012. godine. Strategija bi trebalo da definiše način rješavanja važnih pitanja u radu i djelovanju nacionalnih manjina, kaže Jovanović.
Strategiju će razmatrati i usvojiti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, znači bit će jedan opšti dokument kad je pitanje nacionalne manjine nivou u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je da se formira 6 radnih grupa. Najvažnija radna grupa bit će za ekonomska, socijalna i kulturna prava, radna grupa za očuvanje i razvoj kulturnog naslijeđa nacionalnih manjina, radna grupa za obrazovanje i radna grupa za pristup nacionalnih manjina, medijima. Kad je u pitanju provođenje zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, najveći, da tako kažem, pozitivni pomaci i rezultati ostvareni su kod pitanja zaštita prava pripadnika romske nacionalne manjine i tu su napravljeni određeni koraci, jer je Vijeće ministara, odnosno Bosne i Hercegovine, usvojio jedan poseban akcioni plan za rješavanje problema nacionalnih manjina u ove 3 ključne oblasti. To su stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje i zdravstvena zaštita, a prije toga na nivou Bosne i Hercegovine donešena je i usvojena strategija za rješavanje problema Roma, koja je obuhvatila 15 oblasti života i rada romske populacije i strategija se u određenoj mjeri i provodi u praksi. Ministarstvo JSC očekuje da će strategija koja se već priprema u izradi je odgovoriti na ključna pitanja pozicije nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, dati određene odgovore, odnosno ponuditi Vijeću ministara da usvoji jednu takvu strategiju koja će urediti odnose u svih 6 ovih oblasti prema zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina.
O saradnji nacionalnih manjina i lokalnih zajednica govorila je generalna sekretarka Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Maja Kremenović.
Naravno, paralelno sa ovim procesima i stabilizacijom situacije na terenu udruženja nacionalnih manjina, naravno, shodno situacije od 1991. do 1995. godine obnavljaju svoj prekinuti rad, nove nacionalne manjine udružuju svoje pripadnike i formiraju nova udruženja nacionalnih manjina, a sve u skladu sa važećim zakonima i propisima. U ovim prvim godinama od obnavljanja i uspostave rada udruženja aktivnosti se prvenstveno oslanjaju na okupljanje članstva i usmjeravanje početnih aktivnosti kao očuvanje identiteta, kulture, jezika i običaja, a kasnije već samom lobiranju za uspostavljanje zakona na oba entiteta i stalnoj borbi za poštivanje njihovih prava. Uvezivanjem samih lokalnih zajednica u zakonski propis stvaraju se nove smjernice za odgovornije djelovanje same zajednice kao i novi način komunikacije i rada sa nacionalnim manjinama. Još jedan bitan segment je svakako i ova politička participacija i učešće nacionalnih manjina u lokalnim izborima. Kako se ovi izbori raspisuju svake 4 godine, ta mogućnost, barem što se tiče nacionalnih manjina, je tek ostvarena 2008. godine, gdje su prvi put birani predstavnici nacionalnih manjina u lokalnim skupštinama kao odbornici. A preduslov sam za učešće predstavnika nacionalnih manjina kao kandidata sa njihovim biranjem bilo prvenstveno usklađivanju statuta opština i gradova sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Ni ovaj izbor naravno nije protekao bez poteškoća, jer se otvorila mogućnost ujedno da i većinski brojnije političke partije kandiduju svoje predstavnike. Što se tiče konkretnih partnerstava, za primjer lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i udruženja nacionalnih manjina, mogu slobodno reći da su udruženja nacionalnih manjina u većini slučajeva bili kod početnih aktivnosti inicijatori saradnje uvođenja partnerskog odnosa sa lokalnom zajednicom i lokalnim vlastima u kojoj djeluju, a sve u svrhu poboljšanja njihovog položaja. Svaki novi oblik saradnje se proširivao, a također su uvedene neke stalne prakse koje su do sada pokazale dobre rezultate. Većina dosadašnjih aktivnosti usmjeravana je prvo na obezbjeđivanje prostora za djelovanje udruženja, pa onda finansiranje udruženja i samih programskih aktivnosti nacionalnih manjina, kao i mnoge druge aktivnosti koje su se usmjeravale prema potrebama pripadnika manjina.
Analitičar Tanja Topić kaže da su manjine u medijima nedovoljno zastupljene, ističući da se o njima izvještava uglavnom u incidentnom kontekstu.
Nacionalne manjine su u medijima prisutne na marginama, o njima se izvještava uglavnom u senzacionalističkom i incidentnom kontekstu. Vrlo je malo tekstova koji su posvećeni nacionalnim manjinama i isto tako mislim da je problem dvostruk. Znači, s jedne strane, rekla bih i krivica koja leži dijelom u nacionalnim manjinama, koje jednostavno na neki način i bježe od medija, ali isto tako i nemaju dovoljno infrastrukturnih ni financijskih sredstava da budu prisutni u medijima, a s druge strane jeste problem u državi, njenom stavu, koja ne nastoji zapravo nacionalne manjine uključiti u život koji se odvija na prostoru Bosne i Hercegovine, tako da je problem zapravo obostran. Ima jako puno problema kada se radi o izvještavanju i praćenju manjina. Mislim da je to proces osvješćivanja i mislim da ne treba imati iluziju da je taj proces moguće promijeniti preko noći. Mislim da je ovo dobar početak i dobar iskorak uspostaviti komunikaciju između medija i nacionalnih manjina, što je jedan korak. Zatim izaći s tim iz prostorija u kojima se odvija taj dijalog, dakle približiti ga javnosti. Naravno da ne treba imati iluziju, jer ja često upoređujem ta izvještavanja sa ostalim zemljama jugoistočne Europe i izvještavanje o nacionalnim manjinama vrvi stereotipima i predrasudama koje oni koje zovemo većina, a samim tim i mediji, imaju o nacionalnim manjinama.
Okrugli sto nacionalne manjine u BH javnosti organizovao je BH Radio 1 u saradnji sa Kalisara, Romskim informativnim centrom i misijom OEBS-a. U Banja Luci je promovisana Sarajevska Hagada, jevrejski rukopisni ilustrovani kodeks koji potiče iz srednjovjekovne Španije. Smatra se jednom od najljepših knjiga ove vrste, a čuva se u Zemaljskom muzeju u Sarajevu od 1894. godine, dok je prije toga pripadala sarajevskoj jevrejskoj porodici Cohen. Sadržaj Sarajevske Hagade ispisan je krasnopisom na prerađenoj i istančanoj koži u periodu kada papir još nije ušao u masovnu upotrebu. O značaju i vrijednosti Sarajevske Hagade govori predsjednik Jevrejske opštine Sarajevo, Boris Kožemljakin.
Mnoge se zanimljive priče vežu uz ovu više od 500 godina staru Hagadu i knjiga koja je preživjela inkviziciju. U današnjem obliku, kako mi znamo kao kruglo, što je bilo u onom vremenu zaista nepojmljivo, ali da preživi inkviziciju, da je inkvizicija nakon spaljivanja toliki brojnih knjiga dozvoli da ostane i preživi, to je neko čudo koje se veže za Sarajevsku Hagadu.
Kažu, nisu
za
Hagadu vidjeli prvu stranicu.
Priče postoje razne. Tako da i prvi i drugi svjetski rat, kao što znate, te i ovaj protekli rat u Bosni i Hercegovini također svjedoči o vremenu u kojem se itekako brinulo o kulturnom bogatstvu, kako Jevreja, tako i ostali civilizacije, odnosno ostali naroda koji žive na ovom prostoru. Prema nekim izvorima, Sarajevska Hagada je nastala kao svadbeni poklon. To se vidi na određenim stranicama i koji je slabio sjedinjenje dviju jevrejskih familija, čiji se grbovi pojavljuju na donjim uglovima knjige, koji na određen način simbolizuje da je u okolini Barcelone ili Toleda nastala ta knjiga. Španiju je napustila nakon protjerivanja, kao što sam rekao, 1492. godine i putovala Europom. Postoje podaci da je još 1609. godine da se tad nalazila u Italiji. Tokom 16. i 17. vijeka Hagada mijenja vlasnike, prelazi iz ruke u ruku, pa je tako i sjeverne Italije u jednoj od seoba Jevreja prenesena na Balkan, najvjerovatnije preko Splita i Dubrovnika, da bi poslije toga došla u naše krajeve. Tamo ih bila je u vlasništvu tadašnje porodice Kohen i oni su je čuvali kao porodičnu relikviju, često ne znajući koja je vrijednost te relikvije. Oni su gajili uspomenu na tadašnje dane, gajili su uspomenu na nekadašnje bogate i slavne dane svojih predaka na Pirinejskom poluostrvu. Ono što je interesantno inače kod Jevreja, Jevreji su jako nostalgični za Španijom, svojom postajbinom, govorim o Sefardima. I do drugog svjetskog rata interesantno je da su Jevreji tradicionalno s koljena na koljeno čuvali i prenosili obavezu čuvanja ključeva svojih kuća koje su morali napustiti 1492. godine. Nažalost, ta se tradicija na određen način, kao i Judeo Espanjol, odnosno jezik Ladino, polako gubi na ovim prostorima, jer tiha asimilacija, kako god se protiv nje borili, je sigurno prisutna i nove generacije uče više engleski i sve druge jezike nego što njegov Ladino jezik svoje postojbine, odnosno svojih roditelja, djedova i baka. Tragovi listanja, kapljice vina, sve ono što ćemo govoriti gospodin Aković, govori nam o tome da je na sedr većima za jevrejske praznike i ovakva vrijedna Hagada bila u upotrebi sve do njene definitivne prodaje 1894. godine, kada je ona definitivno prodana. Dosta priča je vezuje za drugi svjetski rat i čudan put kako je ona uspjela da se spasi. Naime, kao što znate, okupacijom Sarajeva 1941. godine, kada je njemačka vojska ušla u Sarajevo, jedan njemački oficir je došao direktno u Zemaljski muzej i, znajući vrijednost, pokušao je da traži tu Hagadu. Ušao je u prostor u kojem je boravio direktor muzeja, gospodin Joze Petrović, tadašnji direktor Zemaljskog muzeja, i da tražio je Hagadu. Kojom providnošću, mi dan danas nije jasno, gospodin Petrović je, iako je Hagada bila pored njega, nalazila se pored njega u tašni, je rekao, upravo je jedan njemački oficir bio sad tu iz Vermahta, došao i od njoj. Ne znam o čemu govorite, kako vi, ovi su ostali u čudu, izašli. I tada je on i kustos Zemaljskog muzeja, gospodin Deliš Korkut, iznijeli su tu Hagadu i nekim čudnim putevima su je spasili. Postoje razne verzije, razne priče. U jednoj da je spašena, da je bila na Vlašiću čitavo vrijeme, po drugoj da je bila zakopana u dvorištu jedne džamije na Bjelašnici. Međutim, pouzdanih podataka koje bi faktografski to dokazali, dokumenata, nešto slično, ne možemo naći ni utemeljenje ni u jednoj od ovih priča. Ostaju kao legende da se, što kaže, prepričavaju, a svako vjeruje u onu koju želi da vjeruje. Kao što znate, jevrejski narod u Bosni i Hercegovini broji nekoliko 1100 članova. Desetkovana jevrejska zajednica, holokaustom i svim ostalim, praktično je porodica kao porodica, polako se gubi. Jevreji žive u mešovitim brakovima. Jako puno Jevreja, što je potpuno logično, na određen način se i asimiliralo kroz ovo vrijeme. U toku ovoga rata, 92. 95. godina, jako puno se sjetio svojih korijena, pa smo opet na određen način zajednicu obnovili. Međutim, relativno smo stara populacija i onda ono što možemo da napravimo, to je da sedr već, odnosno Pesah, slavimo i obilježavamo u krugu svoje sinagoge. Danas jedina aktivna sinagoga u Sarajevu je zgrada Aškenazske sinagoge na obali Miljacke, ali što je jedan od paradoksa, jer više nema podjela na Aškenaze i Sefarde u onom smislu da su odvojene zajednice, zajednički obilježavamo sve vjerske praznike, sve jevrijske praznike.
Jevreji od 20. do 27. decembra slave praznik Hanuka ili Hag Haurim, praznik slobode i svjetlosti. Hanuka se slavi kao znak sjećanja na trogodišnji oslobodilački rat i oslobođenje Jerusalima 165. godine prije nove ere, kada je ponovo upaljeno kandilo, a idoli izbačeni iz hrama. Svečanost traje 8 dana i za to vrijeme u jevrejskim porodicama se pali osmokraki svjećnjak Hanukija. U dane Hanuke pjevaju se ode Jerusalimskom hramu, jedu se krofne svih 8 dana praznika, koji se slavi po kućama, školama, jevrejskim zajednicama, udruženjima i na trgovima. U Izraelu se svijeće pale na svim trgovima i pred gradskom kućom. Poštovani slušaoci, ovdje završavamo emisiju Korijeni posvećenu nacionalnim manjinama, posljednju u ovoj godini. Muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović. Želimo vam srećne predstojeće božićne i novogodišnje praznike. Budite sa nama i naredne 2012. godine.